Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, se sot e mërkur 8 nëntore 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Marveshja aktuale për demarkacion është e dëmshme për Kosovën, thot lideri lëvizjes së vetëvendosje Visari Meri. FIFA e ka dënuar Serbinë për shkak të brohoritjeve të simpatizuesve të saj për pretendime ndaj Kosovës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka arritur në Kinë në kuadrë të turneut të tij në për Azi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka tërhequr vërejtjen liderit të Koreas Veriore Kim Jong-un që të mos e testoj vendosmërinë amerikane, duke i thënë se bota nuk mund të toleroj rrezikun e regjimit të papërgjeshëm që kërcënon me shkatërrim atomik. Më tutje gjatë fjalimit të tij të sotëm në parlamentin e Koreas Jugore, zoti Trump tha se armatimet atomike të cilat i zhvillon Pjenjani nuk ju bëjnë juve më të sigurt, ato e rrezikojnë shumë regjimin tuaj. Mos na nënçmoni neve dhe mos na provoni, tha Trump në adresë të Koreas Veriore gjatë fjalimit të tij ku i ka përdorur shprehje deri tash më të ashpra kundër Pjenjanit. Aktualisht presidenti Trump e ka arritur në Kinë, që është shteti tjetër që ai e viziton në kuadër të turneut të zgjeruar aziatik, i cili filloi me vizitën në Japoni. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, i ka hedhur poshtë pretendimet e presidentit amerikan Donald Trump dhe të zyrtarëve të tjerë të administratës së tij se kjo agjenci ishte e dobët në verifikimin e marrëveshjes atomike me Iranin. Disa njerëz besojnë se aktivitetet tona të verifikimit ishin të dobta, por kjo nuk është vërtet, tha mbrëmë zoti Amano gjatë vizitës së tij në Washington. Ne kemi qasje në të gjitha lokacionet që ne kemi nevojë të vizitojmë dhe kjo duhet të vazhdojë, tha ai, dhe ka shtuar se inspektorët kanë pasur qasje të lehtë në 90% të rasteve, pasi kanë lajmëruar paraprakisht 2 orë para vizitës. Me marrëveshjen atomike të fuqive botërore me Iranin, parashihen lehtësime të sankcioneve ekonomike ndërkombëtare ndaj Iranit. Siria planifikon të bashkohet marrëveshjes për klimën të vitit të 2015, duke bërë që Shtetet e Bashkuara të mbesin vendi i vetëm që e kundërshton në këtë marrëveshje, kanë thënë mbrëmë delegatët në konferencën e Kombeve të Bashkuara për klimën që po mbahet në Bonn të Gjermanisë. Siria dhe Nicaragua ishin të vetmet vende që kishin mbetur jashtë marrëveshjes së Parizit në vitin 2015, por Nicaragua aktualisht ka paralajmëruar se do të bashkohet të 195 vendeve të tjera që janë pjesë e marrëveshjes. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përqeshur shqetësimin e befasishëm të Sirisë për ambientin në periudhën e luftës së saj civile shkatërruese 6-vjeçare. Nëse qeveria e Sirisë kujdeset shumë për atë se çka po dërgohet në ajër, atëherë ajo nuk është dashur të godas me gaz popullin e vet, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Maher. Organizata ndërkombëtare e futbollit e njohur me shkurtesën FIFA e ka dënuar Federatën e Futbollit të Serbisë me 160.000 franga zvicerane për shkak të incidenteve të simpatizuesve të saj në ndeshjet kualifikuese për kampionatin botror të zhvilluara muajin e kaluar. FIFA tha se mbishkrimet politike dhe diskriminuese janë paraqitur në ndeshjet me Austrinë dhe me Gjeorgjinë në terrenin vendës. Ky dënim u bë edhe për shkak të akuzave për brohoritje politike në ndeshjen kundër Austrisë në Vjenë. Simpatizuesit janë filmuar duke brohoritur mbështetje për pretendimet e Serbisë ndaj Kosovës fqinje që ka shpallur pavarësi në vitin 2008, raporton AP. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Lideri lëvizjes së vetëvendosje Visari Meri, në një intervist për Radion Evropa e Lirë, thot se marveshja ekzistuese për demarkacionin me Malin e Zi është dëmshme dhe për këtë çështje duhet të ketë rinegociata me Malin e Zi. Zoti Meri flet edhe për dialogun politik në mes të Kosovës dhe Serbisë, për të cilin thot se që nga fillimi e deri tash, Kosovës i ka shkaktuar dëme të mëdha. Me Visari Merin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Meri, si ishin ju për mbylljen e procesit e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, nisur nga puna e komisionit të ri shtetëror i cili po përpiqet të sjellë fakte të reja rreth marrëveshjes së vitit 2015?
Po është shumë e qartë që kjo marrëveshje për demarkimin e vijës kufitare që është nënshkruar vitin 2015 ka qenë dëmshme për Republikën e Kosovës, edhe është në njërën anë të kalimi mandatit advot të semeluar nga qeveria, cili ka pas mandat për shenjimin dhe mirëmbajtjen e vijës kufitare, ndërko që në marvesh ata kanë bërë një caktim të një kufiri tri, e dere pastaj edhe të aroganca e shtyrja kësa marvesh nga qeveria e kaluar dhe veçanërisht nga advot ministri jashtë me tash prezidenti Kosovës Hashim Thaçi, duke cenuar kështu edhe integritetin teritorial të Republikës Kosovës, për anë tjetër duke dëmtuar rëndë dhe mirëqenjen e qytetarëve, ekonominë e vendit përmes kësaj marrëveshje. Natyrisht kjo marrëveshje duhet domosdoshmërisht që në dritën e fakteve të reja dhe në dritën e atyre fakteve që deri tashmë që janë prezantuar nga ekspertët e Republikës Kosovës, po jo vetëm Republikës Kosovës, por edhe nga ata nga Republika e Shqipërisë, që të rinegociohet në malin e zi në mënyrë që kufiri të vendoset aty ku do duhet të ishte dhe që të mos cenohet integriteti teritorial i asnjë Republikës Kosovës, por natyrisht edhe asnjë malin e zi.
Mali i Zi ka thënë se kjo çështje është mbyllur me që ka ratifikuar këtë marrëveshje në kuvent. Si mund të rinegociohet?
Po Mali i Zi nuk mund ta zbatojë këtë marrëveshje në anshëm. Kjo është edhe një çështje që në marrëdhënien mes dy shteteve, sipas parimit të qindësisë mirë duhet të ketë edhe reciprocitet edhe mirë kuptim e respekt për integritetin teritorial të secilit vend. Dhe në këtë drejtim konsideroj që marrëveshja bëhet e pazbatueshme nëse nuk janë dakord dy palët dhe Republika e Kosovës, institucionet e Republikës Kosovës në dritën e fakteve të reja që do të paraqiten edhe nga komisioni i themeluar tash së vonë, do të duhet që të mos e pranojnë këtë marrëveshje dhe ta hullin poshtë. Mendoj që themelimi i ose rithemelimi i një komisioni me të njëjtën detyrë, po i përbërë, me një përbërje tjetër dhe i themeluar nga një qeveri tjetër, do duhet nënkuptonte automatikisht edhe hudhje poshtë marrëveshjes, sepse nuk ka kuptim që komisioni i kaluar të shkarkohet ndërkohë që rezultati i punës tyre të pranohet. Dhe në këtë drejtim konsideroj që edhe pse Mali i Zi konsideron si të mbyllur të çështje, çështja nuk është e mbyllur nëse Kosova nuk konsideron të mbyllur, sepse tek e fundit është marrëveshje mes dy shteteve dhe për këtë duhet ta përdorë të dy shtetet.
Tekstin e plot të intervistës me Visar Ymerin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, fushata për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë do të nisë më 13 nëntor dhe do të zgjasë deri më 17 nëntor. Megjithatë, partitë politike dhe kandidatet e tyre që garojnë në balotazh po e vazhdojnë fushatën, ndonse ajo nuk është të shpallur zyrtarisht. Kronike Nadije Ahmetit.
Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike po tregojnë të padurueshme dhe kryesisht nuk po respektojnë vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Po, praktikisht nuk është ndërprerë asnjëherë, ata kryetarë komunal kandidatë që kanë kalu në balotazh, kanë vazhdu fushatën me njëherë, dhe po e shojmë takime që ratë po zhvillohen prej kryetarët partive, prej kandidatëve, qoftë me struktura partijake, apo dhe me qytetarë, në përtubime me dvogë, dhe provokacin dhaja dhe mirë të organizuar, apo më shumë janë vizita në teren, takime me qytetarë, vizita biznesëve.
Edhe Isuf Zeina nga organizata Demokracia Plus thot se fushata parazgjedhore ka filluar në momentin kur janë shpallë rezultatet preliminare nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas tij, përveç ngutisë shprehur nga subjektet politike që të vazhdojnë fushatën, është evidente që ligji për zgjedhjet nuk i rregullon sa duhet sjelljet e partive dhe kandidatëve gjatë periudhës nga rrethi parë deri në rrethin e dytë të votimeve.
Kandidatë që kam pasë do të nështruën balotajit, jam vetëm duke vazhdu me fushatën e tëne. Faktikisht është edhe problem ligjor, përshkak se nuk është regullu me ligjin për zgjedhjet, edhe PZAP-ën nuk mënet me ndëshku që ato subjektet cilat fillojnë me ndëshku aktivitetet fushatës para fatit ligjor.
Në anën tjetër, Albert Krasniqi shprehet se subjektet politike po abuzojnë me mungesën e legjislacionit për periudhën e parafushatës në Kosovë, pasi që sipas tij për këtë periudhë nuk ka masa ndëshkuese për shkelje të kodit të mirësjelljes.
Jo, nuk ka rregulla që ata mundën me ndëshku për fillim të mëhershëm fushatës zgjedhore, po ashtu mungojnë edhe rregullat nëse këta shkelin do të thotë kodin e mirësjelljes si cilë parashihet vetëm gjatë periudhës së fushatës zgjedhore zyrtare.
Ndërkohë, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka gjubitur subjektet politike me 219.000 euro për shkelje të kodit të mirësjelljes gjatë raundit të parë të zgjedhjeve të mbajtura me 22 tetor. Muldesku, kryesuesi i këtij paneli, thotë se nuk është e domosdoshme të paguhen të gjitha gjobat në mënyrë që partitë politike të marrin pjesë në balotazh.
Shumë më madhe apo gjobat më të larta janë shqiptuar ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës që kap shumë 70.750 euro. Partia Demokratike e Kosovës është 26.150 euro. Lëvizja vendose 23.100, AK-ja 14.700.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Kombet e Bashkuara të ndërmarrin aksion kundër Iranit, lidhur me furnizimin e dyshuar me raketa për kryengritësit Huthi në Jemen. Në këtë kuadër, ambasadori amerikane në OKB, Nikki Haley, tha dje se furnizimi me raketa nga ana Iranit paraqet shkelje të dy rezolutave të Kombeve të Bashkuara. Irani i ka hedhur poshtë akuzat. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Kombet e Bashkuara ta mbajnë Iranin përgjegjës për furnizimin e dyshuar të kryengritësve në Jemen me raketa që janë lansuar kundër Arabi Saudite, që është mbështetësi kryesor i qeverisë së Jemenit në luftën civile tridhjeçare në këtë vend. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, tha se Arabia Saudite ka paraqitur informacion që tregon se raketa lansuar në muajin korrik ishte e tipit Qiyam të Iranit, të cilën ajo e ka përshkruar si lloj armatimit që nuk ishte i pranishëm në Jemen para konfliktit. Ambasadorja Haley tha se një raketë balistike që ishte rrëzuar nga Arabia Saudite më 4 nëntor e që shkaktoi përshkallëzim të ashpër të tensioneve ndërmjet Riadit dhe Teheranit këtë javë, mundet po ashtu të jetë me origjinë nga Irani. Zonja Haley tha se duke i furnizuar me armatim kryengritësit shiit Huthi në Jemen, Garda Revolucionare e Iranit i ka shkelur dy rezoluta të Kombeve të Bashkuara, njëra e cila i andalon Teheranit furnizimin me armatim pa miratim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe tjetra e cila i andalon furnizimin me armatim për disa lider të kryengritësve Huthi. Ne i inkurajojmë Kombet të Bashkuara dhe partneret ndërkombëtar që të ndërmarrin aksion të domosdoshëm për ta mbajtur regjimin iranian përgjegjës për këto shkelje, tha ambasadori amerikane Nikki Haley, dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të ndalur aksionet të destabilizuese të Iranit dhe nuk do të mbyllin sytë ndaj këtyre shkeljeve serioze, të së drejtës ndërkombëtare nga regjimi iranian. Irani, deri sa hapur i mbështet kryengritësit Huthi, i ka hedhur poshtë pohimet për armatimin e tyre. Ministria e Mbrojtjes dhe Garda Revolucionare Iranit i kanë hedhur poshtë akuzat e Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Më herët, princi kurorës i Arabi Saudite, Muhammad bin Salman, e ka akuzuar Iranin për furnizim me raketat e kryengritësve Huthi, duke e përshkruar këtë si agresion direkt ushtarak nga regjimi iranian, i cili mund të konsiderohet si akt i luftës, ka raportuar pres agjenci e Arabisë Saudite. Koalicioni ullheqër nga Arabia Saudite që e mbështet qeverinë e Jemenit me anë të fushatës e shkatruese të bombardimeve kundër kryengritësve prej vitit e 2015, e ka shpërsuar blokadën ndaj territoreve të kontrolluara nga kryengritësit në Jemen në përgjigje të lansimit të raketës së gjatë fundjavës. Këtë blokadë ka shpjeguar me përpjekjet për ndaljen e kontrabandimit të armatimit për kryengritësit në Jemen. Nga ana tjetër, kryengritësit Huthi në Jemen janë kërcënuar me sulme në porte dhe aeroporte, jo vetëm në Arabinë Saudite, por edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, që është antari koalicionit ushtarak. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Bahram Kasemi, në adresë të Arabisë Saudite, tha se insinuatat janë të rrejshme, destruktive, të papërgjegjshme dhe para se gjithash provokuese. Më tutje, ai është shprehur se në vend të përkeqësimit të situatës me këto akuza absurde, Sauditët duhet të kërkojnë përfundim të dhunës në Jemen nëpërmjet kanaleve diplomatike. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka vlerësuar se përshkallëzimi aktual i tensioneve ndërmjet dy fqinjve dhe rivalëve në lindjen e mesme është ekstremisht i rrezikshëm dhe ka kërkuar nga të dy palët të qetësohen dhe të synojnë një terren të përbashkët minimal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Marrëveshja aktuale për demarkacion është e dëmshme për Kosovën, thot lideri lëvizjes vetëvendosje Visari Meri. FIFA e ka dënuar Serbinë për shkak të brohoritjeve të simpatizuesve të saj për pretendime ndaj Kosovës. Presidenti amerikan Donald Trump ka arritur në Kinë në kuadër të turneut të tij nëpër Azi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira!